Nākamā gada rudenī arī kāzkopji varēs patērētājiem piedāvāt saražoto svaigpienu tiešā tirdzniecībā. Zemkopības ministrijas dati liecina, ka pat laban valstī reģistrētas ap 10 000 kāzu, apmēram 2 000 dažādu lielumu ganāmpulku. Ministrijas pārtikas un veterinārā dienesta eksperti Iveta Veinberga vērtē, ka jaunie noteikumi vairāk varētu interesēt piemājas saimniecības, kurās ir pāris kāzas, jo svaigpiena realizācijai ir ierobežojums. Var pārdot ne vairāk kā 600 litrus kāzas piena nedēļā.
Tātad, kamēr šie noteikumi nav stājušies spēkā, kāzas svaigpiena tirgot nedrīkst. Tas piens, kas ir tirdzniecībā, tas veikali sevišķi veikali plauktos, tas, protams, ir pasterizēts un nācis no atzītiem uzņēmumiem, tas ir atļauts. Tirgos svaigpienam nevajadzētu būt. Šobrīd ir pieejams tikai govs svaigpiens, noteikumi pieļauko govs svaigpienu realizāciju, bet, diemžēl, kāzas svaigpienu šobrīd vēl ne. Principā tā ir dalībvalsts izvēle. Vai govs un kazas svaigpienu, tāpat aitas kazas svaigpienu realizēt mazumtirdzniecībā vai nē. Kazu audzētāji ir izrādījuši interesi, ka viņi varētu realizēt kazas svaigpienu, un īpaši tas varētu būt aktuāli tieši mazajiem ražotājiem, kuriem nav tās lielās pārstrādes, kuri varētu šo svaigpienu piedāvāt patērētājiem. Ne tikai būs ražotājiem iespēja dažādot savu uzņēmēju darbības veidu, bet arī patērētājiem būs jauns produkts.
Lopkopjiem, kas ir ieinteresēti saražotā kazas svaigpiena pārdošanā, pārejas periodā jāpārbauda tā kvalitāte uz mikrobioloģiskiem rādītājiem, kā arī jāsaņem atļauj no PVD. Latvijas kazkopības biedrības vadītāja Kristīna Piliena norāda, ka jaunie noteikumi īpaši svarīgi arī patērētāju tiesību aizsardzībā.
Viennozīmīgi, ka mums jāuzņemās ir atbildība, kādu pienu mēs tirgojam, dodam savam patērētājiem, un šis tikai sakārto šos jautājumus. Mums par to, ka gan ražotājs zina, kādu pienu viņš drīkstēs pārdot, un patērētājs zina, uz kādiem nosacījumiem viņš šajā gadījumā šo svaigpienu nopirks, kad būs dzīvnieki izmeklēt, ka viņi tomēr ir zem mazas kontrols no pārtikas veterinārā dienas. Šie noteikumi šiem ļoti mazām kazu fermiņām, kur ir varbūt 3-4 dzīvnieki, bet viņam tas pieniņš paliek pār un viņš var pārdot, un nav liekts to pārdot, ir tikai tas, kas viņam būtu jāievēro, lai apusēji būtu tādā drošība par šo pienu nekaitīgumu.
Biedrība apzināts ap 30 ekonomiski aktīvās kazu audzēšanas saimniecības, kas pārdod pasterizētu kazas pienu. Pieprasījums kopumā pēc kazas produkcijas mazliet pieaug, tāpat ar vienu attīstās tiešās pirkšanas paradumi no saimniecībām, kuras atrodas tuvāk pilsētām. Līdz ar to atsevišķas cilvēku grupas, īpaši svaigādāji vai alerģiski cilvēki, ieinteresējas arī par svaigpienu iegādi. To apstiprina arī ilgadējā kāzkopa Meždruvu saimniece Liāna Apine. Paši zemnieki ikdienā dzer svaigu pienu, bet tirgota nevarēja.
Mūsu saimniecība Meždruvas viens par realizē visu pienu pasterizētā veidā, pasterizētā pienu produktos no tā kefīrā, jogurtā, biezpienā, sierā. Bet ir cilvēki daudzi, kas interesēs tieši arī par nepasterizētu pienu, tāpēc, ka nepasterizētā pienā piens satura daudz vairāk bioaktīvo vielu, vitamīnu, nekā termiski apstrādāts piens. Tāpēc mēs uzskatām, ka tas ir pareizs lēmums. Tirgot vienlaicīgi ar svaigu govs pienu, arī svaigu kazas pienu, jā, būs pieprasījums.
Valdībā apstiprinātie noteikumi par svaigpienu apriti nelielā apjomā stāsies spēkā 2020. Gada 1. Septembrī, kad kazas svaigpiens drīkst parādīties realizācijā. Noteikumi arī precizē kārtību, kādā izsniedz aptur un atjauno svaigpienu realizācijas atļauju. Sinti Ambot, Latvijas radio.